Gepliyer Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistan we Pakistan, Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirici taslamasynyň mali işlerini 2020-nji ýylyň başynda jemlemek barada alaşa geldi. Biznes Rekorder neşri bu maglumaty Islamabadda Türkmenistanyň ýokary derejeli delegasiýasy bilen energiýa boýunça federal minister Omar Ayub Hanyň arasynda bolan duşuşyga salgylanyp habar berýär. Bu maglumat top gaz geçiricisinin Pakistan'ın Hindistan'ı Çinli çekilmeli bölgünün barlıq işlerinde düplü kanun bozulmalarına yol berilenliği hakkında Pakistan metbuatında çıkan maglumatın iyiyanını peyda oldu. 2. sentyabrda Pakistan'ın The Express Tribune neşri top gaz geçiricisinin Pakistan'ın Multan regionunun Hindistan'ın serhedine Çinli çekilmeli 200 kilometrlik bölgünün lidar barlıq işlerinde düplü kanun bozulmalara yol berilenliğini haber verdi. Business Record'ın o diyen anıklı Taslaman beren maglumatyna görä ýakynda Pakistan paýtagtynda gurulan duşuk mahalynda taslamanyň geljek ykbaly ara alınıp maslahatlaşyldy. Duşuga türkmen tarapyndan top gaz geçirji kompaniýasynyň direktorlar geňeşiniň başlygy Muhammed Murat Amanow, Türkmenistanyň ilçesi Atajan Mowlamow we taslamanyň Pakistan bölümüniň menejeri Batyr Birdiýew gatnaşdy. Türkmen tarapy köp milliard dollarlyk geçirijiniň maliýeleşdirilmegi we Söwdat boýunça düpli öňügüdüşlügiň gazanylanlygyny aýtdy diýip habarda aýdylýar. Aýdylmagyna görä taslamanyň mali tirişdeleriniň 2020-nji ýylyň başynda gutarnykly jemlenilmegine garaşylýar. Top geçirjisiniň guruluşynyň 85%-ni Aşgabatyň özü çeker we soňky ýyllarda Türkmenistanyň bu tirişdeni tapmak üçin dürli ýurtlara ýüz tutanlygy, Hençimi ýurdun kompaniýasyny bu işe maýa ýatyrmagy çagyranlygy habar berildi. Ýöne geçirjiniň gurulmagy üçin çekilen maýanyň möçberi nämelimligine galýar. Emma muňa garamazdan habarda aýdylmagyna görä indiki aýda top gaz geçirjiniň Pakistandaky bölü gunun guruluşuna başlanılmagyna garaşylýar. Top kompaniýasy geçirijini gurjak kompaniýalaryň käwirini şol sanda tanymal Ýewropa kompaniýalarynyň sanawyny düzdi diýip habarda aýdylýar. TDH-nyň maglumatyna görä top kompaniýasy gaz geçirici taslaması üstünde işleyer geçiricinin Türkmen ve Oğan bölüklerinin kuruluşuğunun düğü bir eyyem tutuldu. Resmi Aşgabat Topuk'un Türkmen bölüğünün bir eyyem kurulunluğunu, biraz son olsa onun kuruluşuğu için turva satın alındığını haber verdi. Pakistan neşri geçiricinin Türkmenistan'daki bölüğünün kuruluşuğunun devam ettirilenliğini, Oğanistan'daki bölüğünün kuruluşuğunun olsa kevr derecelerde başlanandığını belliyer. Bundan önce Türkmenistan'ın Topuk için Aziyanın Ötüş Bankı'ndan ve İslam Ötüş Bankı'ndan belli bir derecede mali serişdesini alındığı xabar verilipdi. Şol bir vaqtada Pakistan topuk taslamasının öz çağından geçen bölüğünün kuruluşuna bağdalığa berilmeden odal Türkmenistan'dan gazın baxasına tezeden seyredilmeğini sorudu. Uzunlygy 1840 kilometrden gowrak topuk taslamasynyň üstü bilen Türkmenistan ýylda 33 milliard kubometr gaz ibermegi maksat edinýär. Energiýa serişdelerine bay Türkmenistan häzirki wagtda öz tebigi gazyny diňe Orsiýa we Hitaýa eksport edip bilýär. Ekspertler Türkmenistanyň topuk gaz geçirjisiniň öňünde iki sany uly kynçylygyň, howpsuzlyk we mali kynçylyklarynyň duranlygyny aýdyp gelýärler. Soňky döwürde Birleşen Ştatlar bilen Talibanyň arasynda barýan paraýhatçylyk gepleşiklerine garamazdan Awganistanda hususan da demirgazyk Awganistanda howpsuzlyk ýagdaýlary ýaramazlaşdy. Şeýle-de Türkmenistanyň maýa ýatyrjylary üçin berýän kepilliklerini ýeterlik ygtybarly bolmadlygy top gaz geçirjisiniň guruluşynyň amala aşyrylajagyny soragastyn alýar diýip synçylar bellýärler.